sorprendentemente, estamos devolvendo fianzas, algunhas delas que todavía están en pesetas. Fianzas do ano 87 e demais. E tamén me gustaría destacar unha cuestión e é a eficacia do rexistro en urbanismo. Como sabedes, é de moi recente implantación o rexistro na área de urbanismo. Hoxe podemos comprobar pois a eficacia de que este rexistro este ubicado en urbanismo. Por poñervos algún exemplo, unha das solicitudes de devolución de fianzas foi presentada o 30 de xaneiro e xa veu a Xunta de Goberno de hoxe. Outra foi presentada o 1 de febreiro en urbanismo. Bueno, pois xa estamos a día 6, é dicir, tan só 5 días. Isto demostra pois que esta implantación do rexistro en urbanismo pois está imprimindo eficacia e axilización ás solicitudes do día a día.